Rádio Poradna.
A 9 minut po 11. už můžeme přivítat milého hosta v rozhlasovém studiu a jejím král perníku. Pavel Janoš, vítejte.
Dobrý den, všechny zdravím.
Tak je jasné, o čem se asi budeme v dalších minutách bavit. Chystáme se na Velikonoce, takže my bychom rádi, abyste nám prozradil třeba jednoduchý recept na velikonoční perníčky, ale nejen na ty, vy jste přinesl i třeba úplně dokonalou perníkovou pomlásku, kterou jste pletl prý asi ještě před hodinou?
No úplně dokonalou právě ne, protože ona by byla lepší udělat z nějakého těsta, ne tak úplně nakypseného, spíš už z takového staršího, odleželého, protože ona se nám trošku takhle zapeče vlastně. Jo.
No a jak dlouho by mělo být odležené?
No, myslím po nakypsení, jo. Teď myslím, jako, aby už nebylo tak jako nakypsené, ale ty tři dny klidně ne, po nakypsení. Z takového toho zbytku pečeme normálně si vajíčka, slepičky, kuřátka a necháme si trochu těsta na tu pomlásku nakonec a to upečeme teda až za ty 3 dny.
Ano, ano. Než se dostaneme k tomu samotnému jednoduchému receptu, protože třeba některé hospodyňky to budou zkoušet úplně letos poprvé upéct velikonoční perník, tak si připomeneme tu historii. Oni vlastně už v Egyptě znali medové perníčky. Je ten základ do toho těsta úplně stejný? Dodržuje se.
Tak je pravda, že ten dnešní perník je vlastně úplně něco jiného, ale tenkrát to byly takové placky perníkové, ale byl tam stejný to jádro, ten základ byl stejný a to byla mouka, vejce a med, že tenkrát neexistoval cukr, takže jediným sladidlem byl med vlastně včelí a toho bylo vždycky málo, tak proto ten faraon samozřejmě jako ta bohatá vrstva měli i tyhle ty pochutiny a ještě jsem zapomněl, koření tam patřilo taky a to je ten základ, který se vlastně i dělá
dodnes. Akorát máme už pestrou možnost samozřejmě v obchodech těch surovin nakoupit, dokonce jsou už připravené směsi. Co říkáte tomu, že hospodyňka jen vlastně nasype už hotovou směs do mísy, zamíchá těsto, vykyne a pak peče? Myslíte si, že je lepší klasicky postupovat? Tak může to nedělat třeba paseku?
Hospodníka, která má málo času, jakože dneska ty hospodníky, které pracují, mají děti a tak dále, tak bych se nebránil ani této možnosti. Ale samozřejmě je lepší, a hlavně z toho hlediska, že si to jako může trošku vychytat, že si tam může přidat to koření, některý jako navíc, že jo, proti tomu receptu, kde vlastně ani u té směsi neví přesně, co tam je. A ten perníček se dá dělat tak, že voní více z kořicí třeba, nebo badiánem, jo, takže podle toho si tam může právě přidat nějaké to koření a tím obzvláštnit ten recept a udělat vlastně jakoby svůj recept.
Mm-hmm. No ale říká se, že právě když použijeme tu připravenou směs už kupovanou, takže ten perníček nebo to těsto nemusíme nechat odležet několik dní, kdežto když vaříme postupně, tedy klasicky, tak tam by se těsto mělo dát odležet. Je to pravda? Trvá se na tom stále? A nebo je jedno, jestli den předem upečeme?
No, tak určitě je lepší, když alespoň několik dní, dva, tři dny, když to těsto odleží. A je to právě zase z toho důvodu toho koření, že to těsto vám krásně provoní vlastně a tím kořením, které si tam dáme.
Tak teď bychom poprosili o ten jednoduchý recept, teda úplně nejjednodušší. Raz, dva, tři a máme to.
Tak samozřejmě, jak už jsme říkali, ten základ je ta mouka, cukr, med.
A jaká takže mouka?
No, asi proto domácí použití je nejideálnější hladká pšeničná, ale samozřejmě, že můžeme tam přidat i trošku chlebové mouky, on nám ten perníček bude trošku držet déle vláčnost a bude měkčí, takže je tak jako spíš. A je to třeba jenom 10-15% té žitné mouky se tam přidá.
Tak ono také záleží asi na množství lepku v té mouce, je to tak?
Určitě.
Ovlivní tu kyprost?
Tak, určitě ta mouka není nikdy stejná a proto my děláme třeba zkoušku vlastně před pečením, že jo, vždycky, kde se to těsto ještě upravuje i udělá se jeden plech, taková zkouška a pak teprve se to těsto ještě jako domluví se mu buď to, anebo se poslechne, nebo poslechneme to těsto a pečeme podle něj vlastně, jak ono nám dovolí, jestli malé perníčky, střední nebo velké, anebo jak už jsem říkal, tu pomlásku.
Tak mouka, vejce, máme tam dál, co?
Takže dáme 70 deka mouky, 20 deka moučkového cukru, 20 deka medu. A teď, co je důležité, merunkový džem. Když chceme pardubický perník, aspoň takovou zjednodušenou variantu, tak dá tam ten merunkový džem, že ten tam patří, a dává nám i tomu perníku tu barvičku, takovou tu zlatohnědou, oranžovou barvu. Takže merunkový džem, potom nějaký tuk, můžeme klidně máslo, sádlo, jo, tak, takové ty zdravé tuky, dneska už zdravé, nic stuženého. A vajíčka, 4 vajíčka. Jsem jednou poradil takhle, volala hospodníka zpětně, že jí to nedrží to těsto pohromadě. Já říkám, máte tam dost vajec? Ona, no podle receptu. Za chvíli volala, že jedno vajíčko jí zůstalo za mísou, takže to pak doladila a byl v tom ten zádrhel. No a jak už jsem zmínil, potom to koření tam přijde a tam bych doporučil klidně si tam přidat třeba právě sušený zázvor, trošku pepře, anebo české hospodníky dávali kdysi i mateří doušku, vlastně sušenou mateří doušku do perníku. A proto ten perník byl vlastně i takové léčivo a proto se také prodával v jistou dobu i v lékárnách. Pro perníky se chodilo i do lékáren.
Tak pojďme na to ještě jednou a vy si můžete samozřejmě zapisovat, milé posluchači a posluchači.
Ano, my jsme se zapovídali zajímavostmi a zapomněli jsme na množství, tak já se opravím. Takže je to 70 deka hladké mouky, 20 deka moučkového cukru, 20 deka medu, 5 deka meruňkového džemu, 5 deka tuku, 4 vajíčka a to koření potom. Tam můžeme opravdu se vyřádit standardně z kořice a prodává se i koření do perníku vlastně, ale jak už jsem zmínil, můžeme si tam přidat třeba ten pepř nebo zázvor a tam si to množství jako určíme sami. Tam bych klidně se nebál ty 2-3 lžičky jako na to množství dát, ale můžeme dát i víc a on bude pikantnější ten perník a pak ho můžeme klidně jíst i k suchému vínu.
Pak necháme tedy odležet 1-2-3 dny, jak jsme říkali, a potom ještě je důležité přidat do něj co?
Kypsidlo, jedlou sodu nebo cukrářské kvasnice se taky dají použít.
A v jaké množství? Ale
tam zase se dává tak kolem 1-1,5 deka té sody. Jo, doporučuju.
Pane Janoši, jak tlusté by mělo být těsto, když je to třeba na perníčky o velikosti do dlaně?
Tak ta dlaň, to je takové střední těsto, tam je ta tloušťka tak 3,5 mm. Ideální na ty malé věci nebo na chaloupky se dělá ještě tenčí a kdybychom chtěli něco většího, tak tam klidně můžeme jít na ty 4 mm i víc.
Těsto nám odleželo tedy spolu s tou sodou, jedlou a teď je řada na pečení, ale ještě předtím vykrajujeme. Tak vy dáváte přednost asi klasickým tedy formičkám, je to tak? Jsou i třeba silikonové, v historii se používaly dřevěné, tak vy pracujete s kterými nejraději?
Tak my ve všem vlastně se snažíme dodržet tu tradici a těch jakoby řeknu cizorodých věcí tam přidávat co nejmíň. To znamená, třeba nepečeme ani na tuku, pečeme na mouce, aby jsme zase do toho perníku nedostávali další suroviny, které tam nepotřebujeme. A stejně tak i s těma formama používáme klasické plechové formičky s potravinářským cínem potažené, nebo dnes už nerezové se používají a máme těch forem několik set.
Jen taková zajímavost historie, dříve se několik měsíců vykynuté těsto zadělávané medem a ochucené kořením vtlačovalo do dřevěných forem, vyřezávaných z tvrdého ovocného dřeva a forma se vysypávala tradičně hrachovou moukou. Tak to jsem vůbec netušila. Vy jste říkal, že právě tou moukou nevysypáváte, ale tak se to dřív dělalo. Tak, máme vykrojeno.
Moukou posypáváme plechy a to dřevo je hlavně hruškové, na ty formy je nejlepší dřevo z hrušky.
Aha, aha.
Ale to jsou perníky spíš dekorační, takže spíš na parádu a já vždycky říkám, že asi Božena Němcová babička, když přijela k těm dětem na Staré Bělidlo, tak jim vytáhla z kapsáře toho husara perníkového a to byl asi právě ten vytlačovaný z té dřevěné formy a ten dětem strašně dlouho vydržel, že oni ho měli spíš jako lízátku.
Pečeme, tak každá trouba je jiná.
Ano, někdo má plynovou troubu, někdo má elektrickou troubu. někdo může mít i na dřevo dokonce ještě pec, že jo? Dneska máme chalupáře, dneska se znova stavějí pece na
dřevo. Tak zlatá střední cesta. Tak, no, nakolik a jak dlouho?
Tak ideální asi je ta trouba elektrická, protože z toho plynu jsou různé, ještě, že jo, nám jdou nějaké látky, takže ten plyn je nejčistší a ta doba zase záleží na velikosti toho perníčku. Vlastně čím menší jsou ty perníčky, tím kratší vlastně je ta doba pečení. A zase, když chceme, aby ten perníček malý nám zůstal měkký, tak ho pečeme rychle na vyšší teplotu. A ty velké perníky, tam nám zase nic jiného nezbývá, tam je musíme péct pomalu, aby nám nezůstaly veprostřed syrové, aby se propekly, takže tam to pečení je mnohem pomalejší, i trošku na nižší teplotu zas, aby nám ten vrch se nespálil, než se propeče ten střed.
No, nižší teplota, tak třeba těch 150 stupňů, dejme
160,
tomu.
160, tak je ta nižší a ideálně je těch 180. To je takové to nejčastější pečení.
Než budeme zdobit, tak po vytažení z trouby necháme vychladnout nebo hned potíráme něčím, jak to je?
No, oboje varianty jsou možné. Já doporučuji klidně ještě teplé perníčky, když to je takhle na doma, ano. A nemáme třeba moc času na to dopředu, tak doporučuji hnedka po upečení ten teplej perníček, chvíli ho samozřejmě necháme vydechnout, ale ještě za tepla ho můžeme natřít rošleháným vajíčkem nebo bílkem a on nám krásně ten povrch zatáhne a chytí lesk trošku. Když ho natřeme za studena, tak bude takovej matnější.
Dnes vám radíme, jak lehce upéct a také ozdobit velikonoční perníčky. Máme tu dotaz od posluchačky z e-mailové adresy. Dobrý den, pro hosta. Mám takovou jednu otázku. Vlastním starý recept s rozvařeným karamelem a je velice dobrý. Mělo by to být prý na pardubický perník. Tak dělá se to ještě? Pavel Janoš odpoví.
Tak těch receptů na perníky jsou opravdu desítky, nebál bych se říct i stovky. Já znám spoustu receptů třeba z Moravy, z jižních Čech, z Ostravy a tak dále. Ale ten pardubický perník, ten pardubický recept je jenom jeden a tam tedy se s tímto nepracuje. Ale vy samozřejmě doma si klidně můžete takovýhle perník udělat a ochutnal jsem spoustu perníků třeba od zákaznic, které mi ho donesou ochutnat a jsou taky výborné.
Začínáme zdobit. Vy se můžete na nádherné práce Pavla Janoše z jeho dílny podívat také na webových kamerách. Máme vystavené perníčky. Je tady jakési takové duté vajíčko, no duté asi nebude, co pak je vevnitř?
Právě, že je plněné to vajíčko a zase je tam ten meruňkový džem, který tak nějak tomu perníku patří, ale je tam hlavně rum a rumové perníčky jsou ve velké oblibě i v mojí, teda musím přiznat, a je lepší třeba na tu koledu, než toho panáka rumu. Mm-hmm. Takový vajíčko s rumem, že to se může za chvíli i řídit vlastně.
Určitě. Tak děláme cukrovou polevu. Nechceme, aby se nám roztekla. Tak jak na to? Povídejte.
Tak samozřejmě správná cukrová poleva je jenom opravdu cukr a bílek. Důležité je u toho cukru jemné síto prosát, že dneska ten moučkový cukr, v něm je třetina krupice. Opravdu, když si ho vemete přes jemné síto a potom třeba na takovéhle mřížky, když se dělají, nebo na těch vajíčkách třeba, nebo na tom košíku, tak tam vám ty krystalky ucpou ten kornout vlastně. Takže opravdu prosát ten cukr co nejjemnější, aby byl, to samé předsedit bílky, aby v tom, jo, nebylo nic, co tam nepatří. A trošku kapek citronové šťávy nebo kyseliny citronové, ona nám ta glazura má lepší nášlech a hezky se nám vybělí, je taková bělejší. Takže to určitě. A co se týká, že se někomu třeba roztéká ta poleva, tak já vždycky doporučuji nejdřív tu polevu dobře a dlouho míchat, třeba vařečkou.
Takže ne mixérem.
No,
lepší ručně.
Na ten mixer taky dojde, ale ten začátek je lepší opravdu míchat ručně, protože tam se právě tou vařečkou ohladí ty krystalky toho cukru. Jo, my vlastně jakoby utřeme tu polevu a potom na závěry vyšlehneme a tam už můžeme použít ten mixer, aby nás nebolely ruce. Samozřejmě metličkou to jde taky, ale tím mixerem je to lepší a dosáhneme tam lepšího nášlehu a ta s tou polevou se potom lépe pracuje. Nesmíme ji ale přešlehat. To teda
tam je vždycky to zdravá míra. Tam to hrozí u toho mixéru.
Tak, protože ona se nám pak bude drolit, jo, a nebude nám držet vlastně na tom perníku, snadno se odrolí, ale tak jako hezký vyšlehnout, aby nám držela, když zvedneme vařečku, tak aby nám udělala špičku pěkně takovou akorát.
Jo? Také můžeme samozřejmě polevy obarvit. Když to vezmeme přírodní cestou, tak červená řepa je možná?
Červená řepa, zelený ječmen, těch přírodních barviv není mnoho, která můžeme použít. Ještě borůvky můžeme zmínit, to je taky dokonalé barvivo. Takže asi na ty Velikonoce to stačí. Ještě jsem zapomněl jedno důležité barvivo, to já mám nejradši, a to je kakao, protože toho stačí strašně malinko. Jinak ještě, když už jsem u kaká, tak kakao do pardubického perníku nepatří.
Kvůli barvě potom.
Kvůli barvě, přesně tak. A i kakao se vlastně kazí, žlukne, a ten perníček z těch čistých surovin jenom, který opravdu je uleželý, nechané to těsto toho pardubického perníku, tak nám vydrží strašně dlouho. Jakmile do toho přidáme něco takového, tak už to není ono. A hlavně nám srazí tu zlatohnědou barvičku to kakao. Takže kakao jenom jako barvivo na tu polevu. A říkám, výhoda je, že toho kakao tam stačí strašně málo a můžeme si udělat i odstíny, takové té bílá káva až po hnědou, a v té kombinaci s tou bílou je to moc hezké. Třeba i kraslice takové si udělat.
Jaké motivy jsou in teď v roce 2018 na Velikonoce? Co si nejvíce zákaznice žádají?
Tak ty Velikonoce jsou samozřejmě klasika, ta kuřátka, ta vlastně to kuřátka, kačenky, zajíčci a tak dále, ty malé. Letos třeba je velice oblíbená tato kozička z nůší, buď to z vajíčky nebo se zelím, jo, takže to je takový letošní trend. A jinak říkám klasika, beránek samozřejmě, že jo, beránek, to je to nejdůležitější na Velikonoce, takže když si ho takhle postavíme na stojánek, tak zase, když si to budete doma vyrábět, tak opěrku z perníku upečeme a zase ta bílková polova nám krásně podrží i toho beránka na tom stojánku.
Také nám Pavel Janoš přinesl do studia ukázat perníkovou pomlásku. Tam je důležité co připomenout ještě, kdyby si hospodyňky chtěli zkusit, jak je to s tím těstem na tu pomlásku?
No, záleží, na co ji použijeme. Pokud ji hnedka slupneme, potom tak ji klidně můžu udělat z toho těsta nakypřeného, ale pokud ji chceme spíš jako na dekoraci, aby byla taková hezky pletená, tak tam buď to z toho těsta, které už je hodně odleželé po nakypření, anebo ho vůbec nekypřit.
Mm-hmm. Tak kromě té polevy, cukrové polevy na perníčku, můžeme samozřejmě použít ještě jiné dekorace. Jaké byste doporučoval? Či můžeme ještě tady dozdobit?
Tak já třeba na rozdíl od někoho, kdo třeba tam dává ty bonbonky a lentilky a podobně, tak spíš bych doporučil třeba sušené ovoce, jako brusinky, rozinky, nebo i nakrájet kandované ovoce, sušené meruňky. Tím se dají udělat krásné ozdoby i na ty perníčky, i třeba ty velikonoční vajíčka.
Uděláme velkou hromadu těch perníčků, takže nám zbyde, jak správně skladovat, aby tedy nám vydrželi a byli ještě k jídlu.
A tak já bych zmínil to základní skladování vlastně, ještě třeba než jimi obdarujeme ty koledníky, tak je dobré je dát někam, kde je vlhko. Třeba dřív měly naše babičky, měly komory, že jo, kde se netopilo, kde bylo, nebo sklepy. Pokud prší, tak je dáme na balkón krásně a oni nám drží tu vlhkost, právě nevyschnou nám, protože dneska v bytech máme poměrně sucho a my potřebujeme tu ideální vlhkost kolem těch 50% vzdušné vlhkosti. Mm-hmm. A nebo potom teda po upečení hnedka je schovat třeba do igelitového sáčku, přikrýt, zakrýt a oni nám budou krásně držet tu vlhkost, rozleží se a budou krásně měkoučké při tom darování.
Ano, takže když čekají na koledníky, no ale chtějí čekat třeba měsíc, tak je dobré je uložit do mrazáku?
Můžeme i do ledničky, můžeme i do mražáku, i když samozřejmě lepší je sníst, je čerstvé.
Přesto je nám líto je vyhazovat a už jsou opravdu tvrdé, že bych to zuby nezvládly. Tak co s tím? Dají se využít ještě v kuchyni nějakým způsobem?
Když si vzpomeneme, tak naše babičky a prababičky měli vždycky v komoře nebo ve spíži měli perník na strouhání a ten vlastně strouhali téměř na všechny pokrmy, na sladké pokrmy, na knedlíky ovocné třeba, na palačinky a podobně, ale také hlavně jim zahušťovali omáčky, to znamená zvěřinovou omáčku, švestkovou omáčku, černou omáčku, ale hlavně, a to se dělá i dodnes, rajskou omáčku, čili my klidně ten perníček, který nám vyschnul, tak nastrouháme a použijeme ho krásně do omáčky.
I s tou polevou.
Můžeme i s tou polevou klidně, je to cukr bílek, takže nám to nic nepokazí.
Řekněte nám, Pavle Janoši, na závěr, bolí ruce z perníkářského řemesla, nohy, záda. Jak je to?
No tak já musím říct, že naštěstí, že to perníkářské řemeslo řemeslné vlastně, kde nejsme u žádného pásu, takže pořád vlastně se člověk pohybuje, jde si namíchat glazuru, jo? Čili nesedí vlastně pořád ani u té pece, že jo, odejde si k peci, vyvaluje, rozvaluje, vyndává těsto, takže ten pohyb je takový různorodý. Takže je to dobrý. Samozřejmě, že když to přeženeme třeba teď před Velikonoci, takže nás určitě ty záda někdy bolí, anebo trošku nás zlobí tenisový loket nebo něco podobného, když ale teda je velký fofr. No, ale jinak samozřejmě, jak říkám, je to různorodá práce, takže dobrý.
Tak ať vám řemeslo stále šlapé, přejeme klidné velikonoční svátky a my moc děkujeme za vaši návštěvu.
Taky moc děkuju, mějte se moc hezky, krásné svátky.